ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะได้พูดคุยกับท่านฟังในเรื่องของธรรมะในทุกๆวันที่เรามาพบกันนั้นก็จะนำธรรมะที่พระเจ้าได้บอกได้สอนได้ชี้แจงเอาไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เรานำมาให้ฟังนี้แต่ละวันก็มีความแตกต่างกันไปนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มองจากคนละแง่ละมุมเมื่อเสาร์อาทิตย์เมื่อวันศุกร์วันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องของกามนั่นก็ไก่สลามอม้ากามเนี่ยเป็นเครื่องที่ผูกสัตว์อยู่พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะหมูสัตว์เนี่ยถูกกามเคี้ยวกินอยู่กามที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายผู้หญิงเรื่องผัวเมียเท่านั้นกามเนี่ยคือความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีมัวเมาลุ่มหลงผัวพันนะที่เกิดจากสิ่งที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเห็นไหมถ้าเราพูดถึงว่ากามเนี่ยมีอะไรเป็นแดนเกิดเราก็ต้องสิ่งที่จะสามารถอธิบายได้ก็คือผัสสะนั่นเองผัสสะเนี่ยเป็นแดนเกิดของหลายๆอย่างท่านผู้ฟังในเป็นแดนเกิดของเวทนาก็มีเป็นแดนเกิดของกรรมก็ด้วยนะเพราะว่ามันก็มาตามช่องทางนี้ต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกามนะก็ไก่สลามอม้าเนี่ยที่พระเจ้าได้พูดถึงศีลข้อ3ว่าไม่ให้ประพฤติผิดในกามเนี่ยก็คือไม่ให้ประพฤติผิดในรูปแบบของการที่จะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายนะการที่เราจะเสพความสุขที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอย่าไปทำผิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณทั้ง5นะความสุขความโสมนัสอารมณ์อันวิจิตพิสดารที่มาทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยอันนี้คือกามคุณ5กามคุณ5ไม่เหมือนกับกามท่านผู้ฟังกามคุณ5ไม่เหมือนกับกามตรงที่ว่ากามคุณ5เนี่ยเป็นสิ่งมาจากภายนอกจะมาเช่นเสื้อหรูๆบ้านหลังโตๆพวกนี้คือกามคุณทั้ง5แต่กามนี้อยู่ภายในใจของเราถ้าในใจของเรามีความกำหนัดมีความลุ่มหลงมัวเมาอยากได้มันต้องได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องได้อันนั้นนะคือกามอันนี้คือกามนะเราถูกกามเนี่ยเผาหล่นอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้กามคุณทั้ง5นะมีสมัยหนึ่งตอนที่พระเจ้าเล่าประวัติของพระองค์ให้ฟังเหมือนกันเล่าถึงตอนที่ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะมีอุปมามีความอุปมาอุปไมยตอนนั้นทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยาอยู่นะนอนบนน้ำบ้างอดข้าวบ้างนะกินข้าววันละเท่าเยื่อเม็ดถั่วเขียวอย่างเงี้ยน้อยมากก็มีอุปมาอุปไมยอันนี้เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะว่าเหมือนกับไม้ที่ยังสดอยู่นะยังไม่แห้งเนี่ยแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยนั่นถ้าเขาจะเอาไม้สีไฟเนี่ยมาสีเพื่อให้มันเกิดไฟขึ้นเนี่ยมันจะทำไม่ได้อันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ยังมีวัตถุกามอยู่นะตัวเนี่ยยังชุ่มอยู่ด้วยวัตถุกามใจเนี่ยก็ยังมีกิเลสกามนะในใจมีกิเลสกามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบเจ้ากามคุณ5ก็คือเป็นวัตถุที่ก่อให้เกิดกามก็ได้นะหรือแล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกามนั่นก็คือกิเลสกามที่อยู่ในใจของเรานั่นกิเลสกามที่อยู่ในใจเนี่ยมันทำใจของเราให้เศร้าหมองนั่นมันใจก็ทำใจของเราให้ขุ่นมัวกิเลสกามเนี่ยกิเลสเนี่ยก็เป็นมารอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นกิเลสมารนั่นกิเลสมารเป็นมารที่มาคอยขัดขวางความดีของเราคนที่ถูกกิเลสกามนะหรือกิเลสมารเข้าครอบงำเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะเป็นจิตที่ร้อนรนจะเป็นจิตที่อยากหิวและไม่อิ่มแล้วก็จะ พอใจมันเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันหิวใช่ไหมมันได้มันก็ไม่อิ่มเนี่ยมันก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อให้ได้มาทุกอย่างเนี่ยสมมติคนที่ต้องการอำนาจอย่างนี้ต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็จะเริ่มใส่ความคนอื่นเริ่มยุยงให้แตกกันเริ่มกุเรื่องขึ้นมาเริ่มวางแผนการชั่วร้ายมีความมีอภิชาความเพ่งเล็งมีการพูดโกหกมีการโกงการคดโกงการล่อลวงโอ้หลายๆอย่างตามมานั้นเป็นผลจากการที่ถูกกิเลสมารเข้าครอบงำเป็นผลจากการที่ถูกกิเลสกามเข้าครอบงำจิตเป็นผลของการที่ถูกกามเนี่ยเคี้ยวกินจิตอยู่นะจิตมันก็เลยไปทำตามอำนาจของความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่คือผลที่จะทำให้เกิดในใจของเรานะคือกามเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดอย่างนี้เหตุเป็นแรงเกิดของกามก็คือผัสสะนั่นเองนะที่มันมากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายทีนี้ประโยชน์ของกามเนี่ยมีไหมกามนี่คืออยู่ในใจนะท่านฟังนะความกามนี่คืออยู่ในใจถ้าเรามีความกำหนัดลุ่มหลงโมเมาเพลิดเพลินในวัตถุกามแล้วอันนั้นกามเกิดขึ้นละคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจด้วยจะมีความยินดีนิดหนึ่งจะมีความสบายใจนิดโอ้ฉันได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคนที่ไม่เคยมีแล้วมีนะหรือคนที่มีอยู่แล้วแล้วอยากมีมากขึ้นนะเพราะความอยากเนี่ยเข้าครอบงำความอยากคือตัณหานะตัณหาชนิดที่ว่าเป็นกามตัณหาเข้าครอบงำปุ๊บแล้วเราได้มันจะดีใจหน่อยหนึ่งนะพอเราดีใจหน่อยหนึ่งแล้วมันจะเต้แต่มันอยากอยู่แฮะมันยังไม่พอนั่นดีใจหน่อยหนึ่งตรงนั้นน่ะนั่นน่ะสุขโสมนัสนิดหนึ่งตรงนั้นน่ะนั่นน่ะคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะของสิ่งที่เราได้ทีนี้พอเรามีความยินดีนิดหนึ่งแต่โทษนี่มหาศาลท่านผู้ฟังโทษมหาศาลเอาโทษจากทางใจก่อนนะใจเราจะหิวอยู่เรื่อยใจเราจะไม่อิ่มด้วยสิ่งที่เราได้แต่ยินดีคือความยินดีกับความอิ่มนี่มันคนละเรื่องกันแต่คุณดีใจที่คุณได้แต่ไม่อิ่มนะแต่ไม่เหมือนกับอย่างเช่นความสุขเกิดจากสมาธิอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราเสพอย่างถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยมันไม่ได้หิวไงแต่มันมีความยินดีมีความพอใจแต่มันไม่ได้หิวต่อแต่ลักษณะของกามที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยพอเราถ้าเรามีกามเกิดขึ้นในใจนะเรามีกามเกิดขึ้นในใจปุ๊บเราจะหิวแล้วเราก็จะยินดีสบายใจนิดนึงตอนที่เราได้มันมาถ้าไม่ได้นี่ก็มันก็จะมีความยินดีที่เกิดจากการมาคิดนะก็เรียกว่ากามสัญญากามสัญญานี่คือความหมายรู้ว่าสิ่งนี้เป็นกามคิดใคร่ครวญอยู่เรื่อยอย่างพระสงฆ์ก็ตามแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นก็เคยเตือนนะบอกว่าความคิดเนี่ยที่เป็นไปในทางกามเนี่ยของพระเนี่ยที่มาบวชแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะระลึกถึงเรื่องกามสัญญาในอดีตเป็นส่วนมากนะโอ้สมัยก่อนฉันสุขสบายอย่างนี้มีความเลิศหรูอลังการอย่างนี้ดีอย่างนี้เนี่ยจะย้อนไปตรงนั้นส่วนมากจะไม่ได้อยู่กับเรื่องของกามที่เป็นในปัจจุบันหรือเรื่องของกามที่เป็นไปในอนาคตเพราะอย่างกรณีของพระอย่างเงี้ยหรือว่าโพธิสัตว์เนี่ยที่ออกบวชแล้วเนี่ยเรื่องของกามก็ไม่ได้มากคือหมายว่ากามวัตถุเนี่ยมันไม่ได้เลิศหรูอะไรมากแล้วก็มีผ้ามีบริการ8เท่านั้นเองนะไม่ได้อยู่บ้านหลังโตๆไม่ได้กินอาหารดีๆแล้วก็อาหารบิณฑบาตเพราะฉะนั้นกามนะคือความกำหนัดพอใจที่เกิดจากกามคุณวัตถุกามที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีมากกว่านะจิตจะน้อมไปในลักษณะนั้นมากกว่าคือในตอนนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจเรื่องของกามนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยถูกเคี้ยวกินถูกบังคับถูกขู่เข็นถูกบังคับให้กระทำเนี่ยอยู่ด้วยกามนั่นเองเราจึงต้องเปิดหน้าโฉมที่แท้จริงของเจ้ากามตัณหานี่ให้ดูนะมันเป็นประเภทเดียวกันนะกามเนี่ยเป็นตัวดึงตัณหามาเป็นตัวดึงกิเลสมานะเป็นตัวที่ทำให้เราไปติดอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งสิ้นนะเราทำอะไรต่างๆในโลกนี้ก็เพราะกามเราทำความเข้าใจกันต่อการที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมีผัสสะมาเป็นแดนเกิดแน่ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายในสิ่งที่มาร่วมกับมันก็คือวัตถุกามในที่นี้วัตถุกามที่ พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะมีอุปมาอุปไมยนั้นเกิดขึ้นเนี่ยวัตถุกามนี้บางทีไม่มีก็ได้นะบางทีไม่ได้มีวัตถุกามนั้นเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับไม้ที่ยังสดอยู่แต่ว่าไกลจากน้ำนะคือไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นของคู่กันท่านผู้ฟังนะถ้าไฟติดปุ๊บเอาน้ำมาดับนะถ้าจะให้ไฟติดต้องแห้งต้องไม่มีน้ำนะถ้าสมมติไม้ชิ้นหนึ่งอยู่ในน้ำนี่คุณไม่ต้องหวังว่าจะไปจุดไฟติดใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใครสักคนใดคนหนึ่งยังชุ่มอยู่ด้วยวัตถุกามนั่นมันก็ยากที่จะทำให้บรรลุแต่ถ้าออกจากน้ำมาแล้วนะออกจากน้ำมาแล้วเนี่ยจะจุดไฟติดได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าไม้เนี่ยมันแห้งหรือเป็นไม้ที่ยังสดอยู่แต่ถ้าไม้สดเนี่ยท่านฟังถ้าใครเคยจุดไฟเนี่ยมันจะติดไฟยากมากมันจะต้องไอ้น้ำก็เรียกที่อยู่ในตัวมันเนี่ยมันทำให้ไฟมันเกิดยากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาไม้แห้งมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาเคยทำการทดลองเนี่ยไม้ที่ตั้งไว้ให้แห้งแล้วเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาลงถึง 25% ใน 25% ที่มันมีเนี่ยเป็นน้ำทั้งนั้นเลยนะลองคิดดูสมมติไม้1กิโลนะมีน้ำแล้วต้อง15ขีดอย่างเงี้ย15ขีดเป็นน้ำโอ้โหกว่าจะจุดไฟติดนี่ก็ยากกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องใช้ไม้แห้งมันถึงจะติดง่ายนะพระเจ้าก็เปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ออกจากวัตถุกามมาแล้วนะแต่ว่าถ้าใจยังมีกิเลสกามนี่ไงคือประเด็นตรงที่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าของวัตถุที่มันเลิศหรูอลังการวิลิสมาหลาแต่ใจเนี่ยยังชุ่มอยู่ด้วยกามก็มีนะคือเช่นว่าคนที่เขาไม่มีและเขาอยากมีคนที่ไม่มีแล้วอยากมีเนี่ยแล้วก็มาคิดฝันว่าโอ้ยเนี่ยฉันมีแล้วฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันรวยแล้วฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันได้โทรศัพท์เครื่องนี้ฉันจะใช้ตรงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้หรอกนะแล้วยินดีน่ะความยินดีหน่อยนึงนั่นแหละเป็นเรียกว่าประโยชน์ของกามตัวเองยังไม่ได้เลยนะแต่คิดไปแล้วว่าถ้าได้มาจะต้องทำอย่างนี้มีชื่อเสียงจะต้องทำตรงนั้นถ้ามีรถแล้วจะต้องไปขับไปที่นี่โอ้ยมันเป็นความสุขนิดเดียวแต่โทษนี่มหาศาลโทษคือตรงที่ว่าคุณจะหิวคุณจะจิตใจจะแบบว่าหิวมันอยากมันไม่ได้นี่ตัวเองไม่มีแต่พอใจไปก่อนแล้วนะแต่ไม่มีจะทำไงมันก็จะเกิดความคับแค้นเร่าร้อนเห็นคนอื่นเขามีโอ้แต่ฉันไม่มีนะดูในกระเป๋าตัวเองไม่มีนะดูของที่ตัวเองใช้ไม่มีแบบที่เขามีนี่แหละคือโทษที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไปฝันนะว่าตัวเองได้ตัวเองมีนะพระพุทธเจ้าก็จึงเปรียบไอ้เรื่องของกามคุณเนี่ยเหมือนของในความฝันเหมือนกันแต่ตัวเองคิดไปว่าตัวเองได้ตัวเองมีแต่สุดท้ายตื่นมาฝันมาคือสมมุตินอนฝันเนี่ยฝันไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้นะตื่นมานี่หายหมดเลยนะความฝันนั้นไม่มีนะหายไปเลยแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องโทษของกามกันบ้างนะกามเนี่ยมันบังคับจิตใจเราอยู่มันบังคับยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั้นเดียวนะคนก็จึงไปทำงานเผชิญความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเนื้อเหลือบยุงลมแดดตัวสู้ผอมกระหายอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนตามเวลานะไปทำอะไรทำงานเพราะว่าถูกการบังคับอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าคนที่ถูกการบังคับท่านฟังนึกออกเนาะแต่ถ้าคนที่ไปทำงานขยันขันแข็งเพราะว่าเหตุคือความเพียรก็มีอันนั้นยกไว้ก่อนแต่คนที่ถูกการบังคับนะแล้วไปทำงานนะเพื่อให้ได้ให้อิ่มในกามแต่มันไม่อิ่มหรอกนะก็มีนะคือมันทำเหมือนกันนะขยันเหมือนกันแต่คนหนึ่งด้วยเหตุเพราะกามอีกคนหนึ่งด้วยเหตุเพราะสัมมาวายามะก็มีอันนี้มันแตกต่างกันเรากำลังพูดถึงว่าคนที่ถูกบังคับเพราะกามอยู่ตอนนี้นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องคนที่ทำงานขยันขันแข็งเพราะว่าความเพียรคือคุณธรรมในใจคือความเพียรแต่ถ้าคุณทำงานต้องอดต้องทนต้องไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้นอนตามเวลาเพราะว่ากามถูกกามบังคับอยู่ก็มีสองคนนี้จะต่างกันมากนะคนแรกนะที่ว่าถูกกามบังคับบีบหัวใจอยู่นะแล้วก็ไปทำงานนะหาเลี้ยงชีพอดทนทำเอานะตรงเนี้ยเขาจะมีความคับแค้นในใจนะแล้วเขาก็อาจจะทำผิดด้วยทำผิดตรงที่ว่าผิดศีลทำไม่ถูกเนี่ยข้อต่อไปก็จะมีอยู่นะแต่ว่าคนที่ถูกมีคุณธรรมด้วยความเพียร มีความขยันขันแข็งตัวเองมีสัมมาวายามะว่างั้นเถอะนะมีสัมมาวายามะแล้วไปทำงานนะอดทนไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้นอนตามเวลาตากแดดตากลมอยู่อันนั้นเป็นสิ่งดีคนละเรื่องกันสองคนนี้คนละเรื่องกันจิตใจของคนที่สองนะที่เหตุของไปการทำอย่างเดียวกันเนี่ยมาจากสัมมาวายามะนะอันนี้จะเป็นความดีของเขานะเป็นสิ่งที่เขาดีจิตใจเขาจะไม่เร่าร้อนจะไม่ขับแขนนะเขาก็จะไม่ทำเรื่องที่มันจะผิดที่จะตามมานะโกงบ้างอะไรบ้างเขาก็จะไม่ทำแต่คนแรกนะที่ทำเพราะว่าถูกการบังคับเผาหล่นอยู่เนี่ยทำไปก็เครียดด้วยทำไปก็ทุกข์ด้วยนะเครียดด้วยทุกข์ด้วยจะเกิดอะไรตามต่อมานะเพราะการมันบังคับให้ไปทำนี่ใช่ไหมพอการมันบังคับให้ไปทำแต่แบบไม่อยากทำอ่ะแต่ทำไปนี่เพราะด้วยอำนาจของกามนะมันก็มีความเร่าร้อนขับแค้นอยู่ในใจในที่นี้ถ้าไม่ได้นะถ้าทำแล้วกลับไม่ได้นั่นจะมีความทุกข์มากแต่ในกรณีของคนที่สองนะที่ว่าทำด้วยหัวใจของสัมมาวายามะนะตอนนี้สองคนไม่เหมือนกันท่านฟังเรากำลังเปรียบเทียบอยู่คนแรกนี่ทำการงานอาบเหนื่อยต่างน้ำทนแดดทนฝนไม่ได้กินไม่ได้นอนตามเวลาเพราะว่าถูกกามบังคับหัวใจอยู่ในอีกคนที่สองทำงานตาบเหนื่อยต่างน้ำนะทำงานด้วยความขยันขันแข็งอยู่เพราะว่าในใจเนี่ยมีสัมมาวายามะเนี่ยสองคนนี้นะไม่เหมือนกันนะคนแรกคือหัวใจคุณนี่จะมีความแห้งผากมีความหิวมีความเร่าร้อนอยู่แต่คนที่สองนี่อิ่มละเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยเราได้ทำความเพียรเราอิ่มละสบายใจละนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้นะถัดมาถ้าไม่ได้เนี่ยคนแรกนี่จะเสียใจนะจะเศร้าโศกไม่พอใจทำไมฉันทำไม่ได้เครียดละแต่คนที่สองนี่จะมีความพอใจมีความสันโดษอยู่ในใจตรงที่ว่าเพราะเขาได้ทำแล้วนะได้ทำสิ่งที่เป็นความเพียรแล้วก็ฉันทำเนี่ยเพื่อความเพียรนะก็ฉันทำแล้วฉันได้ความเปลี่ยนแล้วก็ดีแล้วนี่เขาจะไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเสียใจนะทีนี้พอตัวเองไปทำงานแล้วนะได้ทรัพย์มานะได้ประสบความสำเร็จบ้างตามเหตุตามผลที่ควรกระทำปรากฏว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นนะถ้ามันเสียไปนะคือตอนที่ได้มาเนี่ยคนที่มีกามเนี่ยนะก็จะลุ่มหลงมัวเมาพัวพันละนะลุ่มหลงมัวพัวพันแล้วก็ถูกติดเข้าไปอีกเหมือนตัวอย่างที่ได้เคยคุยยกให้ฟังว่าหนูเนี่ยมันถูกกาวดักหนูแล้วเนี่ยมันก็ยังเอาขาที่2ขาที่3และขาที่4เข้าไปดึงมันยิ่งติดหนักมากยิ่งขึ้นนะเหมือนกันคนที่มีกามใจเนี่ยมันมีกาวติดอยู่ที่ใจแล้วมันไปโดนอะไรมันยิ่งติดตึบๆๆๆหมดนะยิ่งถูกยึดหมดยิ่งจะเป็นทุกข์หมดยิ่งจะถูกกระชากไปหมดนะคนที่จิตชุ่มด้วยกามอยู่เนี่ยไปโดนอะไรมันติดหมดคุณได้อะไรมาใหม่คุณติดตึบตึบเลยคุณติดแล้วเป็นยังไงจิตคุณจะถูกฉีกไปนะครับพี่ชาวเคยเห็นหนูที่มันติดอยู่กับไอ้กาวดักหนูเนี่ยนะเขาพยายามที่จะเอาหนูออกมาเนี่ยบางทีล่อออกมาเนี่ยหนังมันหลุดติดออกมาเลยคือหนังมันติดกับกาวดักหนูนะแล้วตัวมันหลุดออกมาเห็นเนื้อแดงๆโอ้โหโหดมากอันนั้นเหมือนกันนะใจเราชุ่มอยู่ด้วยกาวชุ่มอยู่ด้วยกามนะเป็นกาวเหนียวครอบใจเราอยู่ปุ๊บมันไปโดนการงานก็ติดนะการงานไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็มีความทุกข์นะเงินได้มาก็ติดเงินอีกนะแต่คนที่สองที่มีสัมมาวายามะเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะคนที่เดินตามมรรคคนที่มีจิตใจมีความสันโดษนะแสดงถึงความเพียรความขยันขันแข็งเนี่ยพอได้ทรัพย์มาทำไงนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิด้วยเขาก็จะเห็นโทษในทรัพย์นั้นนะเห็นโทษหมายความว่าไงไม่ใช่ว่าไม่เอานะเอาอยู่แต่ว่าคอยที่จะระวังโทษที่จะเกิดขึ้นนะคอยระวังโทษที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นก็ใช้สิ่งนั้นไปนะไม่ถูกเงินนั้นเป็นทาสนะแต่เราเป็นผู้ใช้นะไม่ใช่เงินเนี่ยมาใช้ใจเรามาเป็นบังคับขู่เค้นจิตใจของเรานะบางคนได้เงินมาแต่เงินน่ะมาบังคับใจคุณต่างหากนะมันคนละเรื่องกัน2คนนี้แต่ทีนี้พอได้มาแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาทำให้เสียไปเงินหายไปอย่างนี้นั้นได้มาก็เป็นโทษนะเสียไปยังเป็นโทษอีกนะคนที่มีใจชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยพอจะเสียทรัพย์เหล่านั้นไปก็จะมาโอ้ยทรัพย์เสียไปแล้วจะมีความไม่พอใจเช่นบางทีไฟไหม้นะบางทีโจรมาปล้นบางทีน้ำท่วมโอ้ยขโมยขโจรอ่ะท่านผู้ฟังเยอะแยะมากมายชุมนุมแถวนี้ด้วยกุศโลบายทุกอย่างมันจะมาขโมยของเราขโมยซึ่งหน้าก็มีโจรเสื้อนอก หลอกให้เราไปเซ็นเอกสงเอกสารแรงต่างโกงไปก็มีโจรเสื้อนอกระดับชาติก็มีนะโกงกันซึ่งหน้านะยกพวกกันไปโกงประชาชนยังไม่รู้แล้วถ้าเกิดทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยหายไปที่ได้มาหายไปนะจะมีความเสียใจมากนะถูกโจรปล้นนะถูกไฟไหม้ทำลายนะทายาทไม่พอใจที่ไม่รักบางทีก็ยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปนะเราเคยเห็นละนะลูกเกิดมาเอาแย่งทรัพย์พ่อแม่กันฟ้องร้องคดีความเป็นเรื่องเป็นราวแต่บางทีพ่อแม่ยังไม่ตายก็กลายเป็นปัญหาตายไปแล้วยิ่งปัญหาหนักเข้าไปใหญ่อีกนั่นก็เพราะการบังคับหัวใจเขาอยู่นะแต่คนที่มีสัมมาวายามะเดินอยู่ตามมรรคเนี่ยเพราะสูญเสียทรัพย์นั้นไปแล้วเพราะว่าตัวเองคอยระวังโทษที่จะเกิดทรัพย์จากทรัพย์นั้นอยู่นะเสียใจอาจจะมีบ้างสลดสังเวชอาจจะมีบ้างนะรู้สึกเศร้าโศกตรงที่ว่าเขาทำความชั่วทำความผิดก็จะมีบ้างแต่จะไม่ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอนะสลดสังเวชมันก็มีเราใส่ความเพียรเข้าไปใช่ไหมบางทีเรายังปล่อยวางไม่ได้มากแต่อย่างน้อยเรายังเห็นโทษนะเรายังเรียกว่าพอจะควบคุมสติสัมปชัญญะได้อยู่นะคอยที่จะระงับไอ้สิ่งที่มันจะไม่ดีอกุศลจะเกิดขึ้นได้อยู่นะเพราะว่าเขาอะไรมีเดินตามมรรคนะเขาอาจจะไม่โกรธกระฟัดกระฟี่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะเสียใจนิดๆหน่อยก็ธรรมดาเพราะมันมีผัสสะมากระทบนะภูเขาหินเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงงานก็จริงไม่สั่นสะเทือนเวลามีฝนตกเวลามีลมพัดก็จริงไม่สั่นสะเทือนแต่มันก็โดนน้ำฝนเบียกนะมันก็ได้ลมกระทบเหมือนกันใจเราแล้วบางทีเรามีคุณธรรมอยู่นะมีสัมมาวายามะเดินตามมรรคอยู่ไอ้เงินที่เราทำมาบางทีมันหายไปอ่ะแหมมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่มันไม่ถึงขนาดว่าจะทำให้เราเป็นบ้าเป็นหลังทุบอกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อหรือว่ากระฟัดกระฟี่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าถึงขนาดก็เรียกว่าจิตแตกแล้วนั่นคือกรณีของคนที่หนึ่งนะที่ว่าถูกใจชุ่มห่อหุ้มอยู่ในกามนะเหนียวไปหมดยืดไปหมดเลอะเทอะไปหมดนะอะไรหายไปปุ๊บมันฉีกไปตรงนั้นทันทีนะจิตก็จะแตกไปพระเจ้ายังพูดถึงกามอีกนะโทษของกามอีกนะเพราะว่ากามเนี่ยมันบังคับใจให้กระทำบางทีคนวิวาทกันนะเคยเห็นไหมพี่น้องทะเลาะกันนะเพราะอะไรไม่มีเรื่องอื่นนะผู้ฟังเพราะกามนั่นเองนะพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเรื่องกามนั่นเองไม่มีเรื่องอื่นนะสองฝ่ายทะเลาะกันสองสีเพราะอะไรเพราะกามนั่นเองไม่มีเรื่องอื่นในกามในนี้กรณีนี้คืออะไรอำนาจนะความเห็นนะเงินทองนะถูกเขาจ้างบ้างถูกเขายัดเงินบ้างถูกเขาให้สินบนบ้างนะคุณก็ไปวิวาทกันนะไม่ได้ได้ต้องทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่แค่ระดับชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ระดับการเมืองระดับประเทศก็มีนะสงครามโลกครั้งหนึ่งเกิดเพราะอะไรสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเกิดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะกามเหรอไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเหรอไม่ใช่เพราะเรื่องทรัพยากรเหรอไม่ใช่เพราะว่าธนาคารเขาไม่เห็นตรงกันเขาก็เลยยกพวกตีกันฉันต้องยึดครองฉันต้องเป็นใหญ่นี่แหละคือกามทั้งหมดท่านผู้ฟังนะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพื่อเตือนนะว่าใจของเราเนี่ยอย่าให้ถูกกามเนี่ยมันกุมหัวใจเราเพราะอะไรถ้าถูกกามกุมหัวใจแล้วไปถึงระดับขั้นที่ว่าจะต้องด่ากันว่ากันตีกันวิวาทกันนายกพวกเป็นกองทัพโอ้ยนั่นคือเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วมีการเบียดเบียนกันเป็นอเนกนะเพราะว่าเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าให้ทวนกระแสอย่าไหลไปตามกระแสของกามนะกามตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นกระแสนะมันจะพาเราไปนะมันจะทำใจเราให้มันไหลตามไปไหลตามไปเราอย่าไปตามเพราะอะไรถ้าเราตามไปคิดว่าตรงนี้เป็นความสุขความดีฉันเที่ยวแสวงหาก็ได้หรอกนะมันก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเราใจของเราเนี่ยต้องให้ทวนกระแสเพราะถ้าใจของเราให้ไหลไปตามกระแสแล้วเนี่ยเบื้องล่างนี่มันจะมีห้วงน้ำวนน้ำวนเนี่ยเหมือนเป็นน้ำตกลงไปดูดเราลงไปนะมียักษ์มีอสุรกายนะมันจะมีพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ไว้นะว่าคนนี่ถ้าคอยเล่นตามล่องกระแสน้ำคิดว่ามันน่าเพลินใจน่าสบายใจนะเหมือนกันถ้าเราเป็นไปตามอำนาจของตัณหาคิดว่าเออนี่มันดีอันนี้มันถูกนะเล่นอย่างสบายใจเลยนะแต่พอมีคนยืนอยู่บนฝั่งนะเขามองเห็นตลอดสายน้ำนี่ว่าสายน้ำนี่มันเป็นยังไงเบื้องต้นมันมาจากผัสสะนะมันไหลมาจากตรงไหนก็ไม่รู้เอามาไหลมาจากอวิชชา นะกระแสนี้คืออะไรกระแสนี้คือตัณหาไหลไปไหลไปเบื้องล่างจะมีอะไรนะเบื้องล่างก็จะมียักษ์มีอสุรกายมีน้ำวนนะไปถึงนี่เสร็จแน่นอนนะถูกอสุรกายจับกินถูกน้ำวนดูดลงไปนะไม่ตายก็ตายเท่านั้นแหละไอ้เจ้าน้ำวนนะคือความคับแค้นความเร่าร้อนนะยักษ์อสุรกายนั่นคือความสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่จะมาทำความโกรธความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราไปถึงตรงนั้นปุ๊บเราจะโกรธไม่พอใจมีความคับแค้นเล่าร้อนแต่ถ้าเราตามกระแสนี้ไปเรื่อยๆเราจะมีความทุกข์มากแน่นอนบาปอกุศลเป็นเนตจะเกิดขึ้นเอ้าถ้าเราอยู่ในกระแสนี้เราจะทำยังไงเราต้องทำเหมือนบุคคลที่หนึ่งท่านผู้ฟังนั่นคือให้มีสัมมาวายามะพอได้รับการเตือนอย่างนี้แล้วใช่ไหมคนที่ล่องอยู่ตามกระแสนี้ก็รีบไหว้สองมือเลยใช้สองมือสองเท้าตะกุยน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาถึงบนฝั่งได้เราก็ใช้ความเพียรนะการตะกุยด้วยมือด้วยเท้าเนี่ยคือความเพียรแต่ทีนี้บางทีเราตะกุยมาเนี่ยมันมีไอ้เจ้ากิ่งไม้หรือว่าหญ้าอะไรที่มันปกคลุมเพื่อที่จะเราก็จะจับตรงนั้นดึงเพื่อขึ้นฝั่งใช่ไหมพอจับจะดึงปุ๊บมันก็ขาดอีกเหมือนกันอ้าวเราจะทำยังไงนะพระพุทธเจ้าเปรียบไอ้หญ้าที่มันปกคลุมจับดึงเพื่อที่จะให้ขึ้นฝั่งได้เนี่ยเปรียบเหมือนขันธ์ทั้ง5นะถ้าเราจะไปยึดขันธ์ทั้ง5นะเพื่อที่จะให้เราพาไปถึงฝั่งก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรขันธ์ทั้ง5มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดถือเป็นเครื่องยึดถือให้เราไปพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องทำไงต่อไปเราก็ต้องตะกุยเข้าไปในเพื่อจะให้พ้นฝั่งนะถ้าเราจิตของเราเนี่ยท่านฟังเรามีความเพียรนะเรามีสัมมาทิฏฐินะคือคนมีความเพียรอยู่ก็จริงแต่พอตะกุยไม่ได้สักหน่อยนะเห็นกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาเนี่ยมันจะดึงเราขึ้นไปเนี่ยมันก็ดึงไม่ได้นั่นคืออาจจะเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับว่ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าจะพายังไปยึดจับสิ่งที่ไม่ดีอยู่ยึดจับขันธ์5อยู่เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วว่าไอ้ขันธ์5ก็ยึดจับไม่ได้นะไอ้งั้นไอ้กิ่งไม้หญ้าอะไรที่มันย้อยลงมาเนี่ยเราไม่เอานะเราพยายามที่จะตะกุยต่อไปเพื่อที่ให้ถึงฝั่งให้ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ถึงจะถูกเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนะเราก็มุ่งหน้าเข้าไปให้ถึงฝั่งนะฝั่งนี่แหละจะเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่แห้งเป็นที่เกษมที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากอันตรายต่างๆได้อันนี้ที่พูดเนี่ยท่านผู้ฟังนะพูดถึงเหตุนะพูดถึงตัวของกามนะพูดถึงโทษของมันนะพูดถึงประโยชน์ด้วยแล้วก็พูดถึงวิธีที่จะหลุดออกจากกามได้ด้วยนะเปรียบเทียบกันไปนะเพราะว่าถ้าเราไหลไปตามกามเนี่ยยังมีโทษอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังนะแค่ตัวเราทะเลาะกันเบาะแว้งกันขยายวงกว้างจนไปถึงการเถียงกันเป็นระดับประเทศนะระดับระหว่างประเทศนะทำสงครามโลกสงครามอะไรกันก็เพราะกามนี่แหละนะแค่นี้ยังไม่พอยังไม่ได้พูดถึงความที่มันจะพาไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเลยโอ้ยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยมันน่ากลัวมากนะอธิบายกันเนี่ยเพื่อที่จะให้กลัวได้แค่ที่มันไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความเป็นจริงๆว่ามันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงน่าขนพองอย่างไรสิ่งที่จะพาเราให้ไปชิบหายมีมากท่านผู้ฟังเราต้องระวังรักษาใจของเราไม่ให้มันไปตกต่ำอย่าให้มันไหลไปตามอำนาจของตัณหาอย่าให้ไหลไปตามถูกปิดบังด้วยอวิชชาพยายามที่จะแหวกออกหาทางออกนะทวนกระแสให้ใจของเราเนี่ยมีสัมมาวายามะนะเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นสัมมาวายามะอะไรเป็นมิจฉาวายามะอันนี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐิหาสิ่งที่เป็นจริงหาสิ่งที่ถูกได้นะเราก็ต้องมีศรัทธาท่านผู้ฟังเราต้องมีศรัทธาในคำสอนพระเจ้าทำความเพียรหาสิ่งที่ถูกเอาอกุศลออกจากใจของเรานะเอากุศลเข้าใจของเรานะอย่าให้เราไปลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งนั้นนะมันจะเป็นโทษแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะแจ้งให้ข้าพเจ้าแล้วก็ทีมงานรายการธรรมารับรุนทราบเนี่ยก็สามารถส่งมาได้นะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้นั่นเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังในวันพุธนะหรือว่าถ้าใครสะดวกในทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purethamma ในวันนี้ได้คุยเรื่องของการไปท่านผู้ฟังอันตรายมากนะอย่าให้ใจเราไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะเราจะมีกามคุณจะเสพสิ่งที่เป็นเรื่องกามโภคีผู้เสพกามอยู่ก็ให้อยู่ในขอบเขต อยู่ในขอบเขตของเส้นทางที่พระเจ้าได้ให้เอาไว้แล้วเราจะมีความสุขความสบายความเจริญในใจและกายเป็นผู้ที่ได้ดีทั้งสองโลกเจริญพร